halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19:29:49 iyo weliba hirarka efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood, sidoo kale internetka somalivoa.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa 4 bisha Julaayna waa 23 2014. idaacadda Saaki iyo Caalamkana waxaa idinla socotiinaya anigoo Sahre Ciidla Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
waxyaabaha badan ay UN ku qabtaan waxaa ka mid ah inay ka caawiyaan dowladaha arrimo fara badan oo siyaasadda ku lug lahayn, arrimahan doonaan kala hadla ku lug leeyihiin arrimaha horumar ah, tababarro buliiska la siiyo, askarta jeefka la siiyo. Sidaa awgeed baan u soo casuunay. Waxaan doonaa dabcan cilaaqaadka Soomaaliland iyo cilaaqaadka UN-ku kuwaa hay-adan u baahanahay inaan la shaqayno.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Maxamed Biixi Yuunis oo ka hadlaya martiqaad uu sheegay inay u fidiyeen ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya u qaabilsan waa Mr. Nicholas Kay oo dhowaanan una xiriirkooda fiicnayn. warbixin ayaanu arrintaas idinkaga hayna.
qodobada kale idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid a midowda Yurub oo kala dhex galay anaraade madmadow soo kala dhex galay Maraykanka iyo Turkiga.
Diyaarado laga leeyahay Maraykanka iyo qaar ka mid a dalalka Yurub oo ka baaqsaday inay tagaan magaalada Tel Aviv ee dalka Israa'iil, iyadoo laga cabsi qabo in gantaalada ay kooxaha Falastiiniintu tuurayaan ay magaaladaasi wax gaadhsiiyaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad idaacaddeenna ku maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
wadahadallo ayaa xalay oo dhan socday si loo gaadho xabad joojin dhex marta Israa'iil iyo Falastiin. kuwaas waa Falastiiniinta ku sugan Gaza ee xarunta ay maamusho ururka Hamas. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa labaduba gobolka ku sugan. ninka wadaxaajoodka u qaabilsan Falastiiniyiinta waa Saaib Cureyqaat ayaa telefishinka CNN u sheegay inuu rajaynayay in xal dhaqsaa la gaadho, hase yeeshee wasiirka cadaaladda Israa'iil Zibi Levni ayaa sheegtay una sheegtay Radio Israa'iil inaanay wax rajaa arkaynin.
saraakiisha sirdoonka ee dalka Maraykanka ayaa sheegay inaanay haynin wax cadeymo ah oo Ruushka si toosa ugu xidhaya diyaaraddii toddobaadkii hore loogu soo riday bariga dalka Ukrain, taasi oo laga lahaa dalka Maleysiya. saraakiishu waxa ay warbaahinta magaalada Washington kula hadleen salaasadii iyaga oo codsaday inaan magacyadooda la shaacin marka laga hadlayo baarista gogol xaadka, waxaana ay sheegeen inaanay hubin in dad Ruushahi ay joogeen goobta gantaalka laga tuuray iyo in kale. hase ahaatee waxay sheegeen in Moscow ay fududeysay in diyaaraddaasi lasoo rido. 5 maalmood ee ugu dambeeyay ayaa Maraykanka, Ukrain iyo dhowr dal oo kale oo reer Yuruba waxay Ruushka ku eedeeyeen inay fallaagada siisay hubkii diyaaraddaasi lagu soo riday.
gobernatorihii hore ee gobolka Jakarta ee dalka Indonesia, Jokowi Widodo, ayaa lagu dhawaaqay inuu yahay ninka sida rasmiga ugu guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi. isaga oo hadlay qiyaastii saacad kadib markii natiijadii lagu dhawaaqay ayaa madaxweynaha la doortay, kaasoo ku guuleystay 3.5% dadka, uu sheegay in la soo gaaray xilligii dadku ay isku iman lahaayeen kadib olola doorasho aad u xoog badnaa. hase yeeshee saacada uun ka hor intii aan natiijada lagu dhawaaqin talaadadii shalay ayaa Probawo Sabyitano oo ah jeneraal howlgaba doorashadana ka qayb qaatay uu shaaciyey inuu doorashadii ka baxay, isagoo sheegay in hannaanka doorashadu ahaa mid dhib badan oo aan dimuqraadi ahayn. dowladda Indonesia ayaa ciidamaya booliis militariya wadooyinka keentay si haddii rabshada dhacaan looga hortago. hase yeeshee ma jirin wax qalalaasa oo halkaasi laga soo wariyey.
madaxweynaha dalka Nigeria Goodluck Jonathan ayaa la kulmay waalidiinta qaar ka mid a gabdho iskuulka dhiganaya oo kor u dhaafay 200 oo qof oo bishii Abril dalkaasi ay ka afduubeen ururka Boko Haram. dadka badan 150 qof oo ka qayb qaatay kulankii salaasadii ka dhacay xafiiska madaxweynaha dalkaasi Nigeria Goodluck Jonathan ee magaalada Abuja, kulankaasi waxaa qayb ka ahaa qaar ka mid a gabdhihii kasoo baxsaday kooxdii afduubkaasi geysatay. انتا سيكد ديب ايا فيينكا مدحوينها قدناك جنطن وحاو شاقي ان كولان كاسي وها مدفران اسلامار كاسينا دادكي كولان كاسي يميد اي دودة يين او اي كهد ليين مركي اي مدحوينها لهد ليين وحياباها وقوم مهم سنة قبلها سيلاغي قبان كارو وعان شاقينين قبليها يوصور تقا شايني بوكو حرام كسو بحسدان اي فافهيان وحي سو مري afayenka ayaa arintaasi waxa uu sii raaciyay madaxweyne Jonathan oo markala ku celiyay balanqaadkiisa ahaa in gabdhahaasi la raadin doono.
Subax wanaagsan markala dhageystayaal Ramadaan Kariim halkaad naga socotaan waa VOA Washington. Soomaaliland ayaa sheegtay inay marti qaad u direen ergeyga gaarka ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya waa Mr. Nicholas K oo aan dhawaanan xiriirkooduna wanaagsanayn. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis ayaa sheegay in Mr. K ay kala hadli doonaan arrimo dhowra oo aan siyaasadda la xiriirin balse ay kala xajoon doonaan arrimaha bulshada iyo horumarinta. Wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Sharwac ayaa warbixintan Hargeysa nooga soo diray.
Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay ka hadlay imaanshiyaha ergiga gaarka qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador Nicholas K oo muddooyinkii dambe ka caaganay imaanshiyaha Soomaaliland waxaana wasiir Biixi si rasmi ah u xaqiijiyay imaatinkiisa iyo waliba waqtiga lagu wado
Nicholas K waxa weeye SRG waxaana official lagu laado especially representative secretary general halkaan mar buu yimid waxaan kula kulmay 12kii June ayaan la kula kulmay waan wada hadalay waan dhab oo waan soo casuunay waxaan filayn maada bisha August ee soo socota 12kii ila 13kii martiqaad baan u fidinay
gista kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxa uu faahfaahin ka bixiyay sababta ay u casuumeen iyo waliba waxa ay kala hadli doonaan isagoo dhanka kalena xusay inay goosteen inay qaramada midoobay soo dhaweeyaan isla markaana ay la shaqeeyaan
Nicholas Keysa oo la socotaan wuxuu qaabilsan yahay UN ka hay'adaha halkan jooga oo dhan isagay hoos yimaadaan ama haato humanitarian ama development haato ama haato siyaasad arrimahaanu kala hadlayna maaha arrimaha siyaasad ku lug leh laba deputy buu leeyahay ninka leedahdo Philip Lazzarini oo qaabilsan humanitarian development-ka marka xafiisadan FAO-da iyo UNICEF iyo UNHCR iyo World Food Program oo agencies ku dhimay hoos yimaadaan iyo gabar qaabilsan Algerian oo fasiya leeyahay oo yana SR deputy strategy protocol-ka waxyaabaha badan ay UN ku qabtaan waxa ka mid ah inay ka caawiyaan dowladaha arrimaha farabadan oo siyaasadda ku lug lahayn arrimaha doonaan kala hadna waxa ku lug leeyihiin arrimaha horumar ah arrimaha genderka ku lug leh sababarro booliska la siiyo askarta jeelka la siiyo marka arrimaha quseeya oo aan xaq u leenahay haddaan nahay Soomaaliland iyo dowladdeeda ayaan doonayna wax naga qabtaan marka sidaa ugu baan u soo casuulnay waxaan doonaa dabcan ilaaqaadka Soomaaliland iyo ilaaqaadka UN ku wax dhibaato dhex taagan ma jirto UN ku waa hay'adan u baahanahay inaan la shaqeyno waxaanu go'sanay inaan soo dhaweyno
bartamihii sanadkii hore ayaa ahayd markii ugu horeysay ee uu yimaado Soomaaliland Ambassador Nicholas K isagoo kulamo la qaatay xukuumadda iyo waliba ururada bulshada rayidka hase yeeshee waxa uu jawigu isbedelay kadib kulan waqti dheer qaatay ay wada yeesheen madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo kaasi oo ay soo afkaran waayeen iyadoo ay Soomaaliland ku dooday in xafiiskan ansoom ujeedadiisa ugu weyn ay tahay mid ballaarinaya mashruuca dowladda federaalka ayna u aragto in arrintaasi ay ka hor imanayso madaxbanaanida Soomaaliland iyagoo ku wargeliyay Ambassador Nicholas K inaanay ogolayn in xafiiska ansoom uu ka shaqeeyo Soomaaliland taasi oo keentay inuu cara kaga baxo xarunta madaxtooyada oo kulanku ka dhacay isagoo aan soo cagadhigan dibna ugu soo noqon muddadaasi kadib Soomaaliland waxaana talaabadan ay noqonaysaa mid dib soo celinaysa xiriirka xafiiska ansoom iyo waliba Soomaaliland Cabdixakiin Maxamuud Shirwac VOA Hargeysa
waxaan dhageystay halkaad naga socotaan waa VOA Washington wali waxa socda dadaalada ay bulshada caalamku ku doonayaan in lagu qaboojiyo dirirta ka socota marinka qasay u dhaxeeyay Israa'iil iyo kooxaha Falastiiniyiinta dhinaca kale diyaarada dhowr ah oo laga leeyahay dalalka Mareykanka iyo Yurub ayaa waxay ka baaqdeen inay tagaan magaalada Tel Aviv ee Israa'il iyaga oo laga cabsi qabo gantaalaha kooxaha Falastiiniyiintu ku soo tuurayaan magaaladaasi inay ku dhacaan kuwaasi oo ka mid ah oo horena mid ka mid ah ugu dhacay meel u dhow gogida diyaaradaha ee magaaladaasi Tel Aviv madax ka tirsan caalamka ayaa dhinaca kale ka falceliyay dagaalkaasi socda iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beelan oo Israa'il ugu baaqay inay joojiso dhibaatada ay shacabka reer Falastiin u geysanayaan warbixina muraasi ku saabsan waxay isugu keensoo dibriday oo halkana ah inoogu haya waa Xuseen Cismaan Saxnuuni wariyahayaga magaalada Qaahira
Wararka ka soo baxaya marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin ayaa sheegaya tiro ka mid ah dadka Falastiiniinta in ay geeriyoodeen kadib markii diyaaradaha dagaalka ee Israa'il ay duqeeyeen qaybo ka mid ah marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. Meelaha saaki waaberigii diyaaradaha Israa'il ay duqeeyeen ayaa waxaa ka mid ah xarunta xoogga korontada ee magaalada Gaza, taasoo ah xarunta keliya ee korontada u dhalisa marinka Gaza. Howlwadeenada caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegaya in ay geeriyoodeen laba qof oo Falastiiniyiin ah kadib markii Israa'il ay duqeysay mandiqada Beedlaahiya ee waqooyiga marinka Gaza halka dhowr kale oo Falastiiniyiin ahina ay ku geeriyoodeen qaybo kale oo ka mid ah marinka Gaza. Dhakhaatiirta Gaza ayaa sheegaya in maalintii shalay keliya ay dhinteen in ka badan 70 qof oo Falastiiniyiin ah oo u badan haween iyo caruur. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiin ayaa sheegtay in dadka geeriyooday tan iyo markii Israa'il ay bilowday duqeymaha ka dhanka Gaza inay kor u dhaafayaan 640 oo Falastiiniyiin ah. Kooxda Kataibul Qasam ee ururka Xamaas ayaa sheegtay inay dileen 20 ka mid ah ciidamada Israa'il, laakiin militariga Israa'il ayaa horey u sheegay in laga dilay 29 qof oo laba ka mid ay yihiin dad rayid ah. Warar ay baahiyeen habeenkii xalay qaar ka mid ah warbaahinta dalka Israa'il ayaa sheegaya shirkado diyaaradeed oo dhowr ah oo laga leeyahay wadamo ku yaala Waqooyiga Ameerika iyo Yurub inay kansal gareeyeen duulimaadkooda magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israa'il. Kadib markii meel u dhow madaarka magaaladaasi ay gaareen gantaalada ay tuurayeen dagaalyahanada ururka Xamaas. Xarakada Fatax ee Falastiiniyiinta oo xalay ka hadashay xaaladda magaalada Gaza ayaa ugu baaqday dhammaan kooxaha Falastiiniyiinta inay isugu yimaadaan shir degdeg ah magaaladan Qaahira, kaasoo looga arinsanayo waxa ay ugu yeertay sidii loo waajihi lahaa cadowga Israa'il. Sidoo kale madaxweynaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabbaas oo shir degdeg ah la yeeshay qaar ka mid ah madaxda ugu sareysa maamulkiisa ayaa sheegay in Israa'il ay jabisay dhammaan qawaaniinta caalamiga ah ee u degsan caalamka, isla markaasina ay doonayso inay waxyeelayso dib u heshiisinta u dhexeysa kooxaha Falastiin. Maxamuud Cabbaas ayaa yiri, annaga ayay gacantu noogu jirtaa midnimadeena, sidaas darteed waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Falastiin inay iskaashadaan xaaladan adag ee la marayo. Qof walibana waa inuu muujiyaa kaalintiisa, ayuu yiri Maxamuud Cabbaas, oo aan iska ilownaa kooxaysiga. Waa inaan ogaanaa ujeedada ugu weyn ee cadowga Israa'il inuu yahay burburinta qadiyadda qarankeena iyo inay dhiciseeyaan dib u heshiisinta Falastiin, ayuu hadalkiisa raaciyay madaxweynaha maamulka Falastiin. Arrimahan ayaa imaanaya iyadoo mandiqada bari dhexe ay ka socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu doonayo sidii xabad joojin loo dhexdhigi lahaa Israa'il iyo Falastiin. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka oo shalay shir jaraa'id ay wada qabteen dhigiisa dalka Masar ayaa ugu baaqay Xamaas inay aqbasho hindisaha nabadda ee dowladda Masar. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo maalintii shalay kulan la yeeshay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Israa'il Benjamin Netanyahu iyo madaxda maamulka Falastiin ayaa mar kale ku celiyay sida daruuri ay u tahay in xabada la joojiyo. Dhanka kale, dowladda Soomaaliya ayaa si weyn u cambaareysay waxa ay ku tilmaamtay weerarka gardarada ee Israa'il ee ka dhanka ah shacabka degan marinka Gaza. Warmurtiyeed ka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya ayaa lagu yiri duqeymaha Israa'il ay ku hayso magaalada Gaza waa mid ka soo horjeeda qayimka insaaniyadda iyo qawaaniinta caalamiga ah. waxaan ugu baaqaynaa dowladda Israa'iil inay si degdeg ay u joojiso guud ahaan weerarka iyo duqeymaha ay ku hayso shacabka Falastiiniyiinta, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya. Warmurtiyeedka wasiirka ayaa lagu xusay in dowladda Soomaaliya ay taageerayso hindisaha nabadda oo ay soo jeedisay dowladda Masaarida. Arrimahan ayaa imaanaya iyadoo waddamo ay ka mid yihiin Mareykanka, Qatar, Jordan iyo Masar ay dadaal ugu jiraan sidii xabad joojin loo dhexdhigi lahaa dowladda Israa'iil iyo kooxaha wax iska caabinta ee reer Falastiin. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhaleeceeyay siyaasadaha Mareykanka ee Bariga Dhexe, gaar ahaana kuwa ku aadan dagaalka ka socda Suuriya iyo dirirta marinka qasa ku dhex maraysa Israa'iil iyo Falastiin. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga Erdogan ayaa hawlgalka military ee Israa'iil barbar dhigay falalkii hoggaamiyaha Hitlerkii Jarmalka. Arrintaasi oo sii adkaysay xiriirka Ankara iyo Washington oo ah laba waddan oo xubno ka wada ah gaashaanbuurta NATO. Haddaba xiriirkaasi xumaaday ayuu Maxamed Cabdi Sandheere wuxuu ka wareystay Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah saxafi ruug cadaa ee arrimaha Islaamka iyo caalamkaba aqoon u leh. Dalmar oo haatan ku sugan dalka Britain wuxuu markii hore ka hadlayaa kaalinta Turkiga ee gaashaanbuurta NATO.
طبعا ده جاشمبورت النيتو تاريخيا marka la eego samayskeeda ee Mareykan baa laha iyo yaani quwad iyo udud Mareykan iyo afkar ingiriis iyo Yurubti ama laga adkaaday ama adkaatay laakiin taagta dareed si la isugu soo uriyo dabada Soviet Union midowgii Sovieti iyo haaburkii halka soo fadhiyay sida looga hortagay marka aan Turkiga laftiisu waaga yani huufka Carab yani butida ama beer adduba Rusiy butida huufka yani kulliqin ayuu isugu tuuray yani ma garanaysaa gacmaha NATO waana ka faa'iideystay waana laga faa'iideystay ciidanka ugu tirada badan ee NATO ay leedahay marka laga yimaado Mareykanka wuxuu waa ka Turkiga 500 oo kun oo diyaar u ah badda madow iyo marinka la yiraahdo Dardanil ee halka yani Constantinople ama Constantinople magaalada la oran jiray Istanbul maanta la yiraahdo ee Europe iyo Asia-ba midba yani lugu haysha iyo intaas oo dhan yani ciidanka daafacaya ee suuti gaashaan u qabanaya Soviet Union waagi u jiray ayuu ahaa tabaan dibadaha marka yani loo gurmanayo ama laga dagaal galayo kaalin weyn oo aan ka qaadan midalan de Portugiisku kale yaba lagu leeyahay NATO marka muxuu yani wax alleyaala wuxuu taray meesha uu ku yaalo strategy ahoo iyo jirada xukumo oo hub iyo rag la dhigto booyane yani Portugiis waxa uu taraya marka loo barbar dhigo ama loo eego wuxuu taraya tabaan laakiin marka la barbar dhigo Turkiga oo kale de yaani waxa noqonaysa waxaan la barbar dhigi karin
waan gartay
marka wuxuu ka qayb galay midalan Kuuriya dagaalkii Kuuriya 2010kii yaani ay ku soo bartay wqooyiga Kuuriya iyo konfurta Kuuriya dadka yaani muslimiinta ku muslimay muslimiinta reer Kuuriya waxyaabaha muslimiyeed waxa kamid ahaaba yani leedahay ciidamadii Turkiga ee halkaas tagay taasiirsi raadkii ay ku yeesheen dadkii yani native ka ah meesha deganaa ama yani xara u dhalka asalka ah ee reer Kuuriya meesha deganaa marka kaalin weyn buu ku leeyahay tabaan Turkigu laakiin NATO ee Mareykan laan ma soconayso
waan gartay marka arinta hadda xurgufta keentay ee ah in Recep Tayyip Erdogan uu ka hadlay dagaalka ka socda Gaza iyo weerarka Israa'iil ay ku hayso dhulkaasi bal waxyaabaha uu ku hadlay ee keenay in iyagii Mareykanka ay isfahmi waayaan haddii wax iga sheegtid
tabaan Mareykanka iyo Turkigu inkastoo ay yani yihiin laba dal oo yani daawo ama xilfi leh kuna wada jira gaashaanburta NATO haddana dabcan de sida adduunyada loo arkayo way kala duwan tahay maanta ragga Turkiga u talinaya waxa ay muraayad ama okiyaale muslim bay ku eegayaan inda islaam bay ku eegayaan dunida mareekan kuna dabcan de masalixdiisu eeganaya waxyaaba masalixda ama magaranaysa danaha gaarka ah national interestka mareekanka kamida daabadaha waxa kamid ay Israa'il yaani nabdoonanteeda Israa'il mar walba ama cid halahaato ama yaan lahaanina in la taageero Turkiguna dabcan waa ka damqanaya dadkan ee ashahaadanaya ay muslimiinta wada yihiin waxaan ku dhacay sida loo galiyo halka la iska diiday waxa weeye labada aragtiyood aragti in dad muslim lagu eegayo iyo aragti lagu eegayo Israa'il waxa u dana halka la iska hor imanayo halka
waan gartay hadda waxa qorshuhu yahay in ra'iisul wasaaraha xilka haya Recep Tayyip Erdogan inuu carro xilka madaxweyne siyaasadda ku sii jiraya waa ninka hadaladiisu ay cadcad yihiin mar walba Israa'il ku guba hadalada ku adadkeeya marka uu xilkaas qabto sidee si noqon doonta siyaasadda Israa'il ee ku aadan Falastiiniinta
taban Recep Tayyip Erdogan maanta wareysay wasaare nidaamka Turkiga u degisana waxa weeye ra'iisul wasaaraha ayaa ah awood fulinta executive wareysay wasaaraha madaxweynuhu yaani waa maamuus iyo sharaf iyo odaytinimo marka isagu halka ay u soo gudbo waa imaamadii loogu khatimayay hawlihii soo qabtay mooyaane hadba ninkii ra'iisul wasaaraha ee ka dambeeya sida uu u dhaqmo iyo siyaasadiisu ay tahay ayaa siyaasada Turkiga ee adduunyada iyo gudaha Turkiga iyo ku wajahan ama yaani aadan ku beega Israa'il baa noqonayaan
kaas wuxuu ahaa saxufiga Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo isagoo ku sugan magaalada London khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandere
subax wanaagsan ramadaan wanaagsan marka la dhageystayaal diblomaasi sare oo Mareykan ayaa sheegay in dawladda Mareykanku ay rumaysan tahay in ka hortaga Pakistan ee dagaalyahaninta ku sugan waqooyiga gobolka Waziristan ay cadaad isku hayaan maleeshiyadka xaqaani oo ku xoog badan gobol qabaleedkaasi ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Pakistan iyo Afghanistan James Dobbins ayaa salaasadii sheegay in dawladda Mareykanku ay sii wadayso hawlgalka gargaarka binaadanimo ee ay dadka halkaasii ku barakacay u fidinayso wariyaha V O E da ayaa guul ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Islaamabad Sahra Cilla Nuur ayaa studio ay noogu soo jeedinaysa
Mahadsaned Maxamed Danjira James Dobbins ayaa booqasho ku tagay dalalka Afghanistan iyo Pakistan si uu hoggaamiyasha wadamadaasi uga la xaajoodo arrimo la xiriira siyaasadda iyo waliba ammaanka. Maalin kadib kulankaasi uu la yeeshay hoggaamiyasha siyaasadda iyo kuwa militariga, ayuu diblomaasigan oo ku sugan magaalada Kabul waxa warbaahinta u sheegay in wadahadalladoodu si aad ah ugu qotomeen ciidamada Pakistan iyo hawlgallada ka hortaga maleeshiyaadka gobol qabaa'ileedka Waziristan gabaadka ka dhigta.
The operation in North Waziristan seems to be quite a massive operation. The army has taken a number of casualties. It's inflicted in
Hawlgallada ka dhaca qoyiga gobolka Waziristan ayaa u muuqday inay yihiin kuwo aad u culus oo ay ciidamaduna la kulmeen dhowr jeer oo khasaare ah. Xataa dhibaatooyinka la soo gaarsiiyay qasaareyntaasi ka badan labada dhinacba kuwa gudaha iyo kuwa dibadda oo ay ku jiraan Afghanistan. Ciidamada Pakistan ayaa sheegay in ilaa iyo haatan dileen in ka badan 500 oo ka tirsan maleeshiyada xiriirka la leh Taliban-ka Pakistan iyo kuwa Speega. Waxaana militariga Pakistan guulo ka sheegteen inay tirtireen magaalada Miranshah ee waqooyiga Waziristan. Iyo deganada ku dhow falaagadii ku sugnayd iyagoo intaasii raaciyay in la 320 askari ay iyagana kaga dhinteen gobolka Waziristan oo gobol qabaa'ileed ay ku xoogan yihiin maleeshiyada xaqaaniyiinta ee xiriirka la leh Al-Qaacida oo inta badan ka soo qaada duulana dhimasho sababa oo ay ku soo qaadaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa xulufada la ah ee ku sugan dalka Afghanistan Danjira Dobbins ayaa jawaab ka bixiyay walaaca dawladda Mareykanku ay ka qabto in aan weerarada militariga Pakistan si toos ah aanay ugu jihaysnayn shabakada xaqaaniyiinta iyo kuwa xiriirka la leh.
As regards the Haqqani network, we believe that they, like other militants, have in fact
marka loo eego shabakada xaqaniyiinta, waxaanu aaminsanahay in ay sida maleeshiyaadka kale dib loo riixo looga riixo waqooyiga Waziristan. Waxaanu ka walaacsanahay waxa uu yahay inay dib u soo noqdaan amaba inay weeraro kale ay ka soo qaadaan meelo kale oo isla dalkaasi Baakistan ka mid ah. Waxaanu hubinaynaa in dowladda Baakistan aanay ogolaan doonin inay dib u soo noqdaan amaba ay soo xoogaystaan oo ay meelo kale weerarro ka soo qaadaan. Dubnis waxa uu intaasi raaciyay in weerarada militarigu ay barakiciyeen dad aad u tiro badan oo deganaa gobolkaasi Waziristan waqooyigiisa. Waxaanu hoosta ka xariiqaynaa inay dowladda Mareykanku mooganayn dadkaasi oo ay caawimo bini'aadantinimo gaarsiin doonto.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi si toos ah studio nooga akhrisay oo warbixintii wariyaha V O E ayaa iskuul ka soo diray magaalada Islaamabad ee dalka Pakistan. Halkaad kala socoteenna waa V O A Washington.
Dhegeystayaal, subax wanaagsan baanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Ramadaan Kariim, haatana aynu ku wada nasanno qadarka kooban ee inoo harsan qasaa'idkii bisha barakeysan ee Ramadaan aan ugu talagalnay.
وجبك ربي ونبري بشارنا نرجو يدي فروق قدي مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا نرجو يدي فروق قدي مؤمنين تاي بالخير
عدن كسدو كذا بري انتو بلا قادي سوما الى بغر كابا المري
عدن كسدو كذا بري انتو بلا قادي سوما الى بغر كابا المري
عدن كسدو كذا بري انتو بلا قادي سوما ila boqor ka aban mari
Ramadan bila taya bil khair qurba la wixiday iblis ka bil khair Ramadan bila taya bil khair qurba la wixiday iblis ka bil khair daqdur rabbi gano bihiya
Muhammad oo malaha dhageystayaasha dhahaysihi wadac wadacya Ramadaanta iniga suliyeena adiga iyo farsamayaqaan ku caawa waxaad ino socota Ramadaanta blata imka waxaan moodayay in Ramadaanta caawa ku tahay
waan gartay maayo walaha waa waxa looga dilayay un spiritka ama ruuxda Ramadaanta marka dadku ina noo qabanin arinta
waa tahay aad baad maasantay Maxamed dhageystayaal idaacadina guud ahaan waa naga inta waa Sahre Ciidla Nuur iyo Maxamed Cabdi Sandheer oo idin kaga tagaya sida iyo subax wanaagsan
Adon ka sodon keda beri intu ballan qaaday somay ila boqor ka bal marin
Adon ka sodon keda beri intu ballan qaaday somay ila boqor ka bal marin
This program has come to you from the Voice of America, Washington.